Na početku Hronike trećeg programa možete slušati osvrt Ivana Milenkovića na knjigu Jensa Bjerne Buea Trenutak slobode, koju je nedavno u prevodu s norveškog Ratke Krsmanović i Sailović objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda. U nastavku Hronike pročitat ćemo osvrt Miroslava Mikija Radonjića na knjigu Aleksandra Milosavljevića Pozorišni direr i drugi zapisi, objavljenu u izdanju Sterinog pozorja iz Novog Sada. Da je Nietzsche bio pisac, pisao bi kao Jens Bjerne Bue. Nema sumnje da je laž najdublja sila koja izaziva bolesti, zapisuje norveški majstor. Prvi i najvažniji očigledan zadatak laži jeste da istinu o nama samima sakrije od nas samih. Od laži je, međutim, gora samo istina, kaže Bjerne Bueov pripovedač. Laž se može ispraviti, može se poreći, može se o njoj lagati. Ona nije konačna i apsolutna. Istina, međutim, jeste. Kad jednom izađe na videlo, kad jednom kažeš istinu, više nema povratka, neizbežna je. Ona je sestra smrti. Uz svaku istinu lebdi nešto od besramnosti smrti. Ali postoji i nešto gore. Istina je u stanju da iskali, očvrsne, utvrdi identitet, te zato pripovedač, iako pokušava da se seti svoje prošlosti, ne traga za izgubljenim identitetom. Baš suprotno, kaže, patim od prekomernog identiteta, od jednog ja koje je čvrsto i masivno kao planina, te se on obrušava na taj identitet, potkopava ga, ironizuje, smekšava, ne bi li ga načinio fluidnim, nesvesnim kao plazma. Borba protiv laži zbog toga nije potraga za jednom istinom, već za prostorom u kojem različite istine komuniciraju. Zato Bjerne Bue i piše s one strane istine i laži, s one strane dobra i zla. Zato se njegov pripovedač i bavi istorijom bestijalnosti, a da ne poklekne pred prizorima od kojih ljudi odvraćaju pogled, osim da bome kada ugomili hrle na gubilišta da bi upijali torturu, smrti, krike, da bi u čopor osetili miris krvi i može da se divi slavnim crtačima scena pogubljenja Kalou, Kastanju, Pizanelu i Del Sartru, kojima ruka ne zadrhti dok vešala lome vrat osuđeniku. Kalou se nije tresla ruka dok je radio. Crteži također pokazuju da je dok je crtao jeo piletinu i pio vino. Zapanjujuće, kaže pripovedač, što u istoriji umetnosti više mesta zauzima bestijalnost nego, na primjer, opscenost. Bestijalnost je, osim toga, uvek bila dopuštena u opisnim umetnostima, dok su razvrat, opscenost i pornografija, koji sami po sebi čuvaju i stvaraju život, progonjeni. Bjerne Bue je ničeanac do srži. Gotovo je neverovatno da se prva knjiga norveškog pisca Jensa Bjerne Buea pojavljuje na srpskom jeziku skoro 40 godina posle njegove smrti. Eto čemu nota bene služe posvećeni urednici poput Aleksandra Šubratovića. Godine 1976. Bjerne Bue, serijski samoubica, najzad je u svojoj 56. godini uspeo. A već tada bio je velika figura. Predugo je njegova proza, fascinantna na svaki način, putovala sa severa Evrope do ovih mračnih krajeva. Predugo da bi nam, dok je za to još bilo vremena, svratila pažnju na nas same. Sada je kasno za nas, ali ne i za velikog pisca. Bjerne Bueov junak započinje svoju ispovest u Heiligenbergu, alpskom gradiću u kome radi kao sudski poslužitelj. Veoma čudan sudski poslužitelj, međutim, koji uspeva u tome da zbog neuglednog posla kojim se bavi, on je recimo u rangu zvonara, postane gotovo nevidljiv i da se toj nevidljivosti zahvaljujući oda onome što voli, čitanju, pisanju, uživanju, hrani i piću. Pripovedač je, dakle, na višestrukom zadatku koji je zadao samome sebi, da popuni rupe u pamćenju, da napiše istoriju bestijalnosti i da se održi u svetu koji se ispod pokorice civilizovanosti pokazuje kao apsolutno iskvaren, neiskren, jeziv i opasan. Ni sebe da bome ne štedi. Naprotiv, u lažima sam fakultetski obrazovan, dresiran, uvežbavan, brušen i školovan da lažem, treniran kao akrobata da izbegavam stvarnost. U svojim pokušajima da se prisjeti prošlosti, pripovedač pravi zadivljujuće krokije ljudi koje je susretao širom Europe i prožima ih sumanutim epizodama sa svojih putovanja. Tu su njegov otac, jedan nacista u bekstvu i jedna sumanuta nemačka komunistkinja sa kojima se za vrijeme Drugog svjetskog rata zatekao u istom pansionu u Stockholmu, potom jedan šimpanza u zoološkom vrtu, bordeli u kojima iznajmljuje sobe jer su jeftine, epska opijanja sa napuljskim radnicima i skitnicama, scena seksa sa prostitutkom, na pedalj od gomile izmeta i pod pogledom njene mlađe sestre, tumaranje po Toskani i Avetinskom gradu od crvenog kamena, susret sa bolesnom mačkom i sopstvenim ludilom, nezaboravan opis Bruklina i uživanje u kuvanom kukuruzu prelivenom maslacem koji se cedi s klipa, a nađe se tu mesta i za njegovog prijatelja koji vodi divnu malu ludnicu u Švajcarskoj. Iako dakle piše s one strane dobra i zla, iako nije ukalupljen ni u jedan prepoznatljivi oblik, iako ne osuđuje, Bjernebue nije izvan sveta, naprotiv, u samom je njegovom grotlu, ali baš to daje autentičnost njegovom pisanju u kojem se sočne scene smenjuju sa briljantnim filozofskim odlomcima. Bjernebue je u isto vrijeme u svetu i izvan njega. A to nije lako, možda je zapravo i previše. Bjernebue i Nietzsche dele svoje sudbine kao svojevrsni blizanci. Obojica su pisala s one strane dobra i zla, obojica su se nosila s ludilom, obojica su ostavili tekstove koji ne lažu, u svetu satkanom od laži. U nastavku hronike možete slušati osvrt Miroslava Mikija Radonjića na knjigu Aleksandra Milosavljevića Pozorišni direr i drugi zapisi objavljenu u izdanju Sterijinog pozorja iz Novog Sada. Kada vam se u rukama nađe knjiga čiji je autor dokazani pozorišni erudita, elokventan, beskompromisan, ali ne i zlonameran kritičar, precizan hroničar teatarskih zgoda i nezgoda, duhovit putopisac i neposredan svedok i učesnik u nastajanju mnogobrojnih predstava, onda je izvesno da je pred vama nesumnjiva literarna poslastica. Aleksandar Milosavljević je u pozorištu bio sve, od dramaturga, saradnika reditelja, kritičara, direktora drame do upravnika Srpskog narodnog pozorišta. Uz sve to bio je predsjednik Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije, a i dalje sa nesmanjenim entuzijazmom radi kao priređivač i urednik monografskih izdanja, član redakcije časopisa Scena, selektor festivala Joakim Vujić. Već više od 30 godina svoj profesionalni angažman i veliku kreativnu energiju ugrađuje u najrazličitije aspekte umetnosti, koja od antičkih vremena predstavlja jedan od vrhunaca i temeljnih vrednosti civilizacije. U knjizi Pozorišni direr i drugi zapisi sabran je samo jedan mali deo tekstova napisanih u tom periodu. Iako je reč o žanrovski heterogenom delu, čiji sadržaj čine eseji, kritike, putopisi, teatrološke analize i književno-dramatuške observacije o nekim klasičnim komadima svetske literarne baštine, ipak postoji promišljena i nimalo slučajno izabrana unutrašnja logika i sofisticirana struktura pozorišnog direra. Cjelokupna građa razvrstana je u pet poglavlja: eseji očima pozorišnog kritičara, pozorišna svakodnevica, zapisi kritičara i putopisne beleške. Prvi tekst u esejima, koji je ujedno darovao naslov knjizi, donosi temeljnu, studioznu, intrigantnu i nadahnutu analizu poznatog Direrovog bakroreza Vitez smrti đavo iz 1513. godine, a koji je deo velike izložbe Albrecht Direr i njegovi savremenici. Triumfalna povorka cara Maksimilijana I. Istočno-slovenskog muzeja u Košicama, autora Ivana Havlice, koja je bila otvorena 9. januara 2016. u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Uočavajući u ovom remek delu određene teatarske elemente i svojstva, Milosavljević ga inteligentno, upečatljivo, a opet vrlo diskretno povezuje sa Šekspirovim Hamletom, Molijerovim Don Juanom, Cervantesovim Don Kihotom i Goetheovim Faustom. Ovim kompleksnim likovima dodatna dimenzija tajanstvenosti data je povlačenjem paralele sa Direrovim vitezom okruženim sablasnim pojavama smrti i đavola. Primereno odabran metodološki pristup, argumentovano razvijanje teza, ubedljiva poenta u zaključku i stilska rafiniranost u izrazu odlikuju ne samo uvodno slovo u Milosavljevićevom delu, već je knjiga time prožeta sve do završnih rečenica. Da pozorišni Direr nije osmišljen i okrenut isključivo pitanjima neposredno povezanim sa pozorišnom praksom i teorijom, istorijom teatra i njegovim organizacionim oblicima, dokazuje sljedeća više nego efektna mini studija Hamletova i Don Kihotova ludila. Ovdje se autor predstavlja kao vrstan poznavalac literarnih i dramaturško-proznih komponenti koje sačinjavaju esenciju kapitalnih dela svjetske književnosti, stavljajući akcenat na unutrašnju, psihološku, mentalnu dimenziju dva vjerovatno najmarkantnija junaka iz Šekspirovog, odnosno Cervantesovog grandioznog opusa. Jedan od najzanimljivijih priloga u esejima jeste Večno kruženje zla, o predstavi na Drini Ćuprija Kokana Mladenovića u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta. Detaljna vivisekcija geneze velikog i umetnički relevantnog ostvarenja, od inicijalnih razgovora sa rediteljem preko opisa procesa prilagođavanja, dramatizacije i scenske adaptacije Andrićevog romana, do realizacije i recepcije predstave, koja je na kraju označena kao slobodna interpretacija, čija se neposredna inspiracija nalazi u prozi našeg Nobelovca, zaokružuje sjajan analitički tekst. U nekoliko preostalih segmenata, uz anegdotsko-duhovitu i istinsku literarnu minijaturu poslasticu o Mihizovoj dramatizaciji ranjenog orla Mirjam, postavljenoj u ateljeu 212, u režiji Soje Jovanović, Saša Milosavljević progovara o suštinskim problemima srpskog i evropskog pozorišta, odnosu nacionalnog i nacionalističkog, pozivajući se na briljantne predstave renomiranih autora o organizacionim modelima i načinima funkcionisanja u vremenu surove tranzicije, te o položaju i funkciji domaće pozorišne kritike danas. Drugo poglavlje knjige nosi naslov Očima pozorišnog kritičara. Otvara ga beleška bivšeg pozorišnog kritičara o važnim segmentima i značenskim odrednicama muzike u Nahodu Simeonu, o scenografiji i kostimu u Ja ili neko drugi i o koreografsko-vizuelnim komponentama jezika zidova, ostvarenjima Srpskog narodnog pozorišta. Pošto je u vreme realizacije navedenih predstava rukovodio kućom u kojoj su nastale, Milosavljević ne piše klasične pozorišne kritike. On ukazuje na ono što su propustili da primete malobrojni domaći kritičari ili su obratili nedovoljno pažnje na angažman kompozitora Borisa Kovača, kostimografkinje Marine Sremac, scenografkinje Marije Kalabić ili umetničko-tehničku kompleksnost i zahtevnost jezika zidova. Nije reč o tome da autor ulazi u dijalog sa kolegama koje su dale inače izuzetno povoljne ocjene pomenutim predstavama, nego pre o potrebi da se sagledaju u mnogo širem kontekstu i u punoći njihovih estetskih dometa. Sličan motiv pronalazimo u narednom tekstu Zato Galeb Srpskog narodnog pozorišta u režiji Tomija Janežića traje 7 sati. Janežićev specifičan, maštoviti, nekonvencionalan rediteljski rukopis ostavio je dubok trag ne samo u Srpskom narodnom pozorištu u periodu upravnikovanja Saše Milosavljevića. Njegova poetika i poseban pristup radu sa glumcima, višeslojno tumačenje dramskih dela koje postavlja na scenu i dugotrajnost procesa rada, iznedrili su nekoliko predstava koje su ostale upisane u istoriju srpskog i evropskog teatra. Stoga nije slučajno da se i Janežićevo ime našlo među koricama ove knjige, kao u ostalom još nekolicine drugih stvaralaca. Posebno su vredni, gotovo intimno i emotivno intonirani portreti Nade Kokotović, Ljuboslava Majere i Borisa Isakovića, sa kojima je Milosavljević duži niz godina sarađivao i čiji je odnos iz sfera profesionalnog vrlo brzo prešao u domene prijateljskog, gotovo istomišljeničko-zavereničko-pozorišnog kružoka, sa idejom o afirmaciji i promociji temeljnih vrednosti ovog vida umetnosti. Deo knjige koji otvara pitanja pozorišne svakodnevice čine zapisi o problemima koji tište kako srpske, tako i evropske teatre, od nametnute i ničim opravdane komercijalizacije preko načina finansiranja i efekata globalne ekonomske krize na pozorište do repertoarskih politika, ali i apsurdnih posljedica nekih zakonskih odrednica kao što je recimo zakon o zabrani pušenja, što je duhovito i pomalo samoironično prokomentarisano u tekstu Duvan ili trava, pitanje je sad. Posljednja dva poglavlja pozorišnog Direra omogućavaju naročit čitalački doživljaj. Najpre susrećemo se sa izborom pozorišnih kritika u kojima se analiziraju ostvarenja naših dramskih pisaca, od Slobodana Selenića do Sterije, Milutina Bojića, Bore Stankovića, ali i svetskih klasika kao što su Šekspir i Brecht, u rediteljskim tumačenjima Andraša Urbana, Egona Savina, Gorčina Stojanovića, Ace Popovskog, Paula Mađelija, Tomija Janežića. Kritike predstavljaju Sašu Milosavljevića kao nastavljača one škole tumačenja pozorišta koju su svojevremeno formirali i razvijali Muharem Pervić, Jovan Ćirilov, Jovan Hristić, Radomir Putnik, Slobodan Selenić, Felix Pašić, Dejan Penčić, Poljanski. Milosavljević piše rafiniranu, preciznu, stilski doteranu kritiku utemeljenu na suverenom poznavanju dramskog predloška, tehnologije nastanka predstave i što je najbitnije, suština jednog pozorišnog čina. Takvih je kritičara, nažalost, sve manje ili ih veći nema. Na samom kraju autor nas časti sa nekoliko sjajnih putopisa, slikovitih utisaka sa pozorišnih putovanja diljem Evrope i sveta koji prate gostovanje Srpskog narodnog pozorišta na mnogobrojnim renomiranim festivalima, dočaravajući specifičnu atmosferu u susretu sa novim sredinama, fascinantnim gradovima i neobičnim ljudima. Završni tekst Izgubljen u pozorištu simbolički zatvara krug. Ako u uvodnim rečenicama Milosavljević progovara o Hamletu u kontekstu Direrovog bakroreza, zapitanostima nad fenomenima lutanja, izgubljenosti, o pokušajima odgovora na to gde je mesto pojedinca na svetskoj pozornici gde svako igra neku svoju sudbinski predodređenu ili nametnutu ulogu, onda tumaranje po lagumima iz prepletanih hodnika i lavirinata Srpskog narodnog pozorišta, svojevrsnog savremenog Elsinora, daje snažnu i pomalo setnu metaforu u kojoj se lik danskog plemića gubi u tamnim obrisima senki u skrivenim oazama duha jednog teatra. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ivana Milenkovića na knjigu Jensa Bjernebuea Trenutak slobode, koji je nedavno u prevodu s norveškog Ratke Krsmanović i Sailović objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda, a potom smo pročitali osvrt Miroslava Mikija Radonjića na knjigu Aleksandra Milosavljevića Pozorišni Direr i drugi zapisi objavljenu u izdanju Sterijinog pozorja iz Novog Sada.